Marcos, Beşa Benjamin. Ew derbasî aliyê dinê Gola Celîlê bûn û gihîştin herêma girasîniyan. Gava ku Îsa ji qeyîkê derket, wê gavê ji nav goristanê mirovek rastî wî hat, ku bi ruhê nepak ketibû. Ew di nav goran de dijiya û tu kesî nikaribû bi zinciran ji wî girê de. Çimkî gelek caran ew bi qeyd û zinciran girêda bûn, lê wî zincîr qetandi bûn û qeyd çikandi bûn. Tu kesî nikaribû ew zev bikira. Her gav bi şev û roj di goristanan de li serê çiyan diqîriya û xwe bi keviran birîndar dikir. Gava wî Îsa ji dûr vedît, bilez hat jê re çû ser çokan û bi dengekî bilind qîriya û got:
Ya Îsa, kurê xwedê herî berz, ma te çi ji min e? Ji bo xatirê xwedê min nede ezabê.
Çimkî Îsa gotibû:
Ey ruhê nepak, ji vî mirovî derkeve.
Îsa jê pirsî:
Navê te çi ye?
Wî jî got:
Navê min lejûn e, çimkî em gelekin.
Wî pir jî Îsa lava kir ku ew wan neşîne dervê wê herêmê. Û li wir li palaçiyê garaneke mezin a berazan diçêriya. Ruhên nepak jî Îsa lava kirin û gotin:
Nebişine nav berazan ku em bikevin nav wan.
Wî jî destûr da wan ruhên nepak jî derketin û ketin nav berazan. Ew garana ku nêzîkî 2000 beraz bû, wê xwe di kaşê re avêt golê û xeniqî. Gavanên berazan reviyan û ev xeber li bajêr û li gundan belav kirin. Û xelk jî hatin ku tiştên bûyî bibînin. Ew hatin ba Îsa û wan ew mirovê ku lejyoneke cinan tê de bû, bi cil û li ser hişê xwe û rûniştî dîtin. Hingê ew tirsiyan. Yên ev yeka ku ji wî mirovê cinoyî re hat kirin û tiştê ku bi berazan hat dîtin, ji xelkê re gotin. Û wan dest pê kir, lava ji Îsa kirin ku ew ji herêma wan here. Gava Îsa ket qeyîkê, ew mirovê ku cinoyî bû jê lava kir ku bi wî re here. Lê Îsa nehişt û jê re got:
Vegere mala xwe û ji maliyên xwe re bêje ku Xwedan ji bo te çi kir û çawa li te hat rehmê.
Ew jî çû û eva ku Îsa ji bo wî kiribû li herêma Dekopolîsê belav kir û her kes çaşma. Gava Îsa dîsa bi qeyîkê derbasî aliyê din bû, elaleteke mezin nû dora wî civiya. Ew li perê golê disekinî. Yek ji serekên qîniştê ku navê wî Yayîros bû hat ba wî. Gava wî Îsa dît, xwe avêt ber lingên wî, jê gelek lava kir û got:
Keçika min e piçûk li ber mirinê ye, were û destê xwe dêne ser wê da ku ew qenc bibe û bijî.
Îsa rabû bi wî reçû. Elaleteke mezin li pey wî diçû û der û dor lê teng dikir. Û jinikek li wir hebû ku ji 12 salan ve xwîn cê diçû. Wê ji destê gelek hekîman gelek êş kişandibû û hemû hebûna xwe mezax dibû, dîsa feyde nedîtibû, lê hê xerabtir bûbû. Jinikê tiştên ku li ser Îsa hatibûn gotin bihîstibû. Di nav elaletê de ji piş ve hat û destê xwe li kirasê wî da. Çimkî wê di dilê xwe de digot:
Bi tenê ez destê xwe li kirasê wî bidim, ez ê qenc bibim.
Û di cih de xwîna ku jê diçû çikiya û jinikê jî ji bedena xwe fêhm kir ku ji êşa xwe qenc bû. Îsa di cih de pê hesiya ku hêzek jê çû, di nav elaletê de zîvirî û pirsî:
Kê destê xwe li cilê min da?
Şagirtên wî gotin:
Tu dibînî ku elaletê der û dor li te teng kiriye, hêjî tu dibêjî kê destê xwe li min da.
Lê Îsa çav li dora xwe digerand ku bibîne kê ev kiriye. Jinikê dizanîbû ku çi bi wê hatiye kirin, bi tirs û lerz hat û xwe avêt ber lingên wî û hemû rastî got. Îsa ji wê re got:
Keça min, baweriya te tu qenc kirî, bi silamet here û ji êşa xwe sax bibe.
Isa hê dipeyivî ji mala serekê kinîştê mirov hatin û gotin:
Keçika te mir, tu çima hê mamoste diwestînî?
Gava Isa ev bihîst, wî ji serekê kinîştê re got:
Netirse, bi tenê bawer bike.
Wî nehişku ji bilî Petrus, Akub û birayê wî Yuhanna kes li pê wî bê. Çaxê gihîşt mala serekê kinîştê, Îsa dît ku dikin qîjeqîş, digirîn û diqîrin. Gava ewket hundur ji wan re got:
Çima hûn dikin qîjeqîş û digirîn? Zarok nemiriye, lê dixewde ye.
Îcar ew pê keniyan. Lê Îsa hemû derxistin derve, dê û bavê zarokê û her sê şagirtên xwe birin û ket cihê ku zarok lê bû. Destê zarokê girt û jê re got:
Talîta qûm.
Kubê wergerandin:
Keçikê, ez ji te re dibêjim rabe.
Keçik di cih de rabû û geriya. Ew 12 salî bû. Îcar ew yek car şaş man. Îsa hişk li wan emir kir ku vê yekê ji kesî re nebêjin û ji wan re got ku xwarinê bidin keçikê.